drumul spre casă.
Vreo 6 persoane care împingeau și erau în jurul acelei targi. L-au adus înapoi și fără ca să întreb pe nimeni, am intrat lângă el. Și m-am dus deasupra lui, l-am văzut că stă cu ochii deschiși și l-am prins de mână și i-am spus, Emi, ești ok? Și m-a spus, zice, tati, l-am văzut pe Domnul Iisus. Chiar dacă aproape tot trupul lui era numai rană și numai carne de la asfalt, nu au spus că îl doare ceva sau că alt lucru, numai atât au spus că tati l-a văzut pe Domnul Iisus.
Bun găsit, prieteni, la întâlnirea cu emisiunea Drumul spre casă, sunt Radu Mureșan. L-am cunoscut pe Mihai Zinici de curând într-o călătorie, iar mărturia lui m-a încurajat să cred și să-mi aduc aminte că Dumnezeu controlează toate lucrurile din viața noastră. Așa se face că la bine și la greu, în sănătate sau boală, în biruințe sau chiar în frângeri, dacă ne-am încredințat sufletele lui Dumnezeu, El este acolo să ne ridice, să ne mângâie și să ne conducă după un plan minunat spre împărăția Lui eternă. Mihai locuiește de mai bine de 20 de ani în Phoenix, Arizona, Statele Unite, împreună cu familia sa, despre care l-am rugat la început să ne spună câteva cuvinte.
Sunt căsătorit, am 9 copii, cel mai mare are 20, iar cel mai mic are 3 ani.
Să vă trăiască!
Mulțumesc! Lucrez în domeniul medical, în domeniul laboratoarelor, pentru unde facem analize de mai mulți ani. Sunt de 20 de ani în America. Soția la fel lucrează, pe lângă copii, lucrează manager un business de una zi de bătrâni.
Cum a fost viața dumneavoastră înainte ca să vă întoarceți la Dumnezeu?
M-am născut într-o familie de ortodoxi, am crescut într-o familie de ortodoxi în județul Suceava. Am fost învățat ca să mergem la biserică, la biserică ortodoxă. N-aveam voie ca să vorbim urât, n-aveam voie să furăm sau să înșelăm pe cineva sau să vorbim de rău, dar totuși cu toate lucrurile acestea era un gol în inimă care atunci l-am găsit și s-a completat când l-am găsit pe Domnul Iisus cu adevărat.
Cum se manifesta acest gol? Ce simțeai?
Simțeam o dorință mai mult, simțeam ceva mai mult, simțeam ca să cunosc eu personal Cuvântul lui Dumnezeu, deși nu aveam acces la o Biblie sau la Cuvântul lui Dumnezeu care să-l pot citi și să-l pot verifica, ceea ce auzeam de la preot în vremea aceea. Și doream mai mult, doream ca să găsesc o Biblie. Pentru mine a fost cea mai mare bucurie atunci când am primit o Biblie și am putut să citesc. Am întrebat cât mă costă ca să pot să o primesc și mi s-a spus că nu costă nimic. A fost, cred că, cel mai mare cadou din viața mea care l-am primit vreodată și care mi-a făcut cel mai mult bine.
Dumnezeu conduce pașii celor care îl caută pe El. Cum ai fost tu călăuzit de Dumnezeu să ajungi într-o adunare creștină? Prin ce împrejurări?
Lucram, pe vremea aceea în România, lucram în Aral la întreprinderea UTA, o întreprindere textilă, și acolo lucram împreună cu o femeie pocăită. Și mie îmi plăceau foarte mult icoanele. Și avea două vederi de alea care schimbau fețele și citea cartea atunci, Cămașa lui Hristos. Și m-au plăcut foarte mult pasajele și m-am uitat la adunare și i-am spus dacă poate ca să-mi vândă vederele acelea, cu icoanele alea, cu Maica Domnului și cu Domnul Iisus. Și i-au zis, nu, poți să le ai pe degeaba.
Pe de gratis.
Și am zis, dacă femeia asta poate să-mi dea lucrul ăsta pe de gratis, ce pot să fac eu pentru ea? Zic, măcar să-i respect o invitație care mi-a făcut. Și când am mers la adunare, am simțit, m-am pus în spate și am simțit prezența Domnului de la început, care a pătruns și parcă m-a umplut și am zis, aici e ceea ce am căutat eu până acum. Eram doar de 21 de ani în vremea aceea și am început să plâng când am ieșit afară, m-am uitat la ei acasă.
Iartă-mă, aici vreau să te întreb, de ce crezi că ai început să plângi? Ce se întâmpla în sufletul tău?
Pe moment atunci nu înțelegeam și nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Mai târziu, după ce m-am întors la Domnul și am simțit prezența lui Dumnezeu, a început să înțeleg că atunci când Dumnezeu intră în viața cuiva, poate să simtă prezența lui și îs lacrimi de bucurie, îs lacrimi care nu se poate exprima și bucuria nu se poate exprima numai cel ce o trăiește.
Deci, la 21 de ani, ai intrat în contact cu Evanghelia într-o adunare creștină din Arad. Dar Dumnezeu știu că nu lasă lucrurile să se oprească, ci El are un plan deosebit cu fiecare om. Așa că vreau să te întreb, ce s-a întâmplat mai departe?
Eu arătam nu ca un copil pocăit pe vremea aceea, în 83, băieții purtau părul lung, erau îmbrăcați în blugi, cam așa se purtau băieții în oraș. Și prietenii ăștia care m-au invitat ca să vin la adunare au zis că ei vor pleca în Sibiu în misiune peste 2 săptămâni. Ce vreau ca să spun, când Dumnezeu schimbă pe cineva, nu mai trebuie să-l înveți nici cum să umbli, nici cum să te porți, nici cum să vorbești, nici cum să trăiești. Eu neștiind, având doar câteva ori contact cu ei, am mers cu ei la Sibiu, am zis cu cea mai mare plăcere, mă duc în Sibiu cu voi. Și ce vreau ca să spun, eu tot eram îmbrăcat așa în blugi și
cuplete
care nu cunoșteam exact care treaba. Dar ei m-au invitat pe scenă ca să mă duc să cânt cu ei. Lucru care m-a impresionat foarte mult mai târziu și m-a mirat. La oamenii ăștia nu a fost problemă de mine că eu arăt într-un fel diferit decât ei, ce o să zică frații din biserică, nici nu și-au pus problemă că eu nu știam să cânt, nici nu știam cântările, dar dragostea lor m-a cucerit și cântând cu ei pe scenă și văzând toți frații și toate surorile îmbrăcați cuvincios, atunci parcă cineva mi-a vorbit inimii mele, fără să-mi spună nimeni, tu trebuie să mai adaugi la schimbările tale. Și în momentul acela, după ce ne-am întors din Sibiu, m-am tuns, m-am îmbrăcat frumos și am început să întreb unii de tale cum trebuie să fac, ce trebuie să fac ca să pot să fiu plăcut lui Dumnezeu și să fiu așa cum trebuie să fiu un om credincios.
Aceasta a fost una din schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta și cred că e o schimbare importantă, pentru că Dumnezeu ne cheamă să fim lumina lumii, sarea pământului și unul din mesajele pe care le transmitem non-verbal este și acesta, al modului în care arătăm în exterior. Dar vreau să te întreb alte lucruri care ți s-au părut mai importante și pe care Dumnezeu le-a atins în viața ta și a început să le schimbe.
Cred că mai multă dorință de a ști mai mult și de a lucra pentru Dumnezeu mai mult. Am văzut întotdeauna o foame de a face ceva pentru Dumnezeu, de a fi lumină în lumea aceasta și de a lucra ceva pentru Dumnezeu. Dacă un părinte, de exemplu, ar sta acasă și n-ar aduce hrana și mâncarea pentru copii și ar fi fără copiii ar suferi. Și noi ca creștini, eu am simțit că trebuie să mă involv în lucrarea lui Dumnezeu, am simțit că trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu și pentru cei în nevoie cărora aș putea să fiu folositor. Și un lucru mărunt care le făceam noi atunci, cu mai mulți tineri, ne-am organizat mai mulți tineri și duminică sau joi plecam cu un frate sau doi mai bătrâni să vestim Evanghelia, să cântăm, să ne bucurăm pânsate cu frații, dar în timpul săptămânii mergeam, cumpăram pâine și duceam la familie sărace, mergeam, cumpăram lapte, stăteam la rând și cumpăram lapte ca familiile care erau numeroase. Deci fiecare din noi, din grup, făceam ceva ca să putem să fim în lucrarea lui Dumnezeu, să nu fim doar niște credincioși care să venim la biserică și atâta, să nu facem nimic. Fiecare în fiecare zi trebuia să facă ceva. Tăiat lemne la frață, cosit iarba pe lângă serviciu, după orele de serviciu și seara apoi la rugăciune. Fetele mergeau, spălau haine, ajutau la surori ca să, cu mulți copii, ca să la copii de făcut de mâncare, toate lucrurile acestea. Iar seara ne adunam și mergeam la grupuri de rugăciune, unde erau grupuri de rugăciune.
Ce minunat trebuia să fie. Erai căsătorit pe vremea aceea?
Nu.
Și cum a lucrat Dumnezeu? Cum a adus Dumnezeu în viața ta pe aceea pe care El a ales-o pentru tine?
S-a întâmplat într-o duminică, în cursul săptămânii, un frate dintr-o biserică baptistă m-a invitat ca să mă duc la o biserică la țară, unde Dumnezeu l-a vindicat de inimă. Fratele acesta venea și la biserică pentecostală și la biserică baptistă pe vremea aceea, acolo unde Dumnezeu l-a vindecat de inimă. De asemenea, avea tibiceu, era la sanatoriu, s-a oprit la adunare acolo, frații s-au rugat și Dumnezeu l-a vindecat. Și m-a invitat ca să mă duc acolo cu el. Am mers acolo și Dumnezeu așa a lucrat că fata a fost din biserica aceea, dar eu nu având contact cu ea deloc, deci n-am vorbit nimic cu ea nici în timpul mesei, cel puțin când am mers la ei și am servit masa. Doar când m-am urcat la tren și ne-au petrecut frații, atunci i-am cerut numărul de telefon, dacă poate să mi-l dea, n-aveam nici pe ce să scrie, ca să mai comunic doar cu frații, cu biserica, fără nicio intenție. Apoi venise un frate din Ungaria, la Arad, un frate proroc, și am zis, hai să invit și frații ăștia ca să vină la rugăciune la Arad. În momentul când a venit la Arad, au venit ei la Arad mai mulți tineri, eram într-un grup mare la rugăciune și atunci Dumnezeu ne-a vorbit în felul următor. După ce s-a terminat rugăciunea respectivă, un frate proroc s-a ridicat și a zis către băiatul ăsta care stă acolo în colț și fata cu tare care stă dincolo, voi sunteți unul pentru celălalt și Dumnezeu hotărăște ca să fiți unul pentru celălalt.
Și cum ai privit lucrul acesta? Ai crezut cuvintele acestea? Sau soția ta?
Soția mea, înainte ca să se întâmple lucrul acesta, cu 10 zile înainte ca să ajungem noi acolo, a zis, vreau ca să postez, i-a zis către mama ei, zice, mama, ajută-mă ca să postez că 10 zile, că dacă Domnul voiește să-mi trimită pe cel care este al meu. Și în noaptea în care trebuia să venim noi la ei la biserică, sâmbătă spre duminică, Dumnezeu mi-a arătat și m-a văzut exact cum sunt. Dar n-a îndrăznit să spună nimic, vroia ca Dumnezeu să vorbească mai departe. Deci ea știa toate lucrurile. Pe lângă aceea, în timp ce vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu în biserica aceasta, o soră prorociță s-a apropiat de ea și a zis, Maria, băiatul acesta mi-a arătat Domnul că este pentru tine. Și mergând spre casă cu frații împreună, am întrebat-o, tu ce zici de lucrare? Și au zis, da, ce zici tu? Și eu zic, aș vrea să mai pun înaintea Domnului, să mai întreb pe Domnul odată, că Domnul nu se supără dacă mai întrebăm pe Domnul. Și a urmat ca după aceea, fără să-i spunem nimic la tatăl acestei fete care era păstor și el, să-l invităm la o rugăciune undeva, fără ca să știe el de ce îl invităm. Și au fost mai mulți tineri, mai mulți frați și am mers împreună la rugăciune și a zis, dacă Dumnezeu ne-a vorbit atunci Dumnezeu poate să vorbească din nou, deși ea nu mi-a spus nimic de cea experiență care avea ea deja. Și am vrut ca să fie și tata ei implicată în lucrul acesta. Părinții mei nu erau credincioși pe vremea aceea și erau și departe de mine. Când a venit și tata ei și Dumnezeu ne-a vorbit în același fel că Dumnezeu ne-a pregătit unul pentru celălalt, atunci am luat lucrurile foarte serios. Și peste 2 luni ne-am căsătorit.
Minunat. Și ce pot spune acum, după 20 de ani sau mai bine de căsătorie?
Vreau pot să spun că dacă îl ai pe Dumnezeu și dacă te încrezi în Dumnezeu, chiar dacă viața va aduce probleme și necazuri, nu neapărat încercări între familie, în familie, dar prin care trecem noi adesea, lipsuri sau nevoi sau boale sau alte lucruri, dacă Dumnezeu pune together,
pune împreună,
atunci toate lucrurile sunt foarte bine și-s binecuvântarea.
Și poți să spui acum, după mai bine de 20 de ani de căsătorie, că a fost alegerea lui Dumnezeu pentru voi, a fost planul lui ca voi să vă căsătoriți?
Aș dori ca să se îndure Domnul de fiecare băiat sau fată care îl iubește pe Dumnezeu să găsească și să aibă o viață fericită cum avem noi. Avem 9 copii, foarte cuminți, foarte buni, care se implică și ei în lucrarea lui Dumnezeu și avem o familie foarte, foarte fericită.
Știu că te ocupi astăzi de orfanii și știu că ești implicat în anumite lucrări. Cum a ajuns această preocupare? Pentru că vedem, nu toți oamenii sunt preocupați de orfani. Poate că unii sunt preocupați de vârstnici, poate că unii sunt preocupați de vestirea Evangheliei, poate că alții în alt mod, dar nu prea am întâlnit oameni să aibă pe inimă dorința aceasta de a mângâia orfanii. Cum s-a întâmplat în cazul tău?
Deci, acum, în prezent, sunt slujitor în Biserica Pentecostală Happy Valley din Phoenix, Arizona. Acum 6 ani s-a făcut o strângere pentru nevoile săracilor, acelor mai săraci dintre cei mai săraci. Și s-au făcut 2 echipe. Și o parte a mers jumătate de țară și o parte din cealaltă jumătate de țară. Câte 4 frați. Văzând nevoile care erau acolo în familie, că am zis că mergem să căutăm familiile sărace și stând de vorbă cu păstorii, ducându-ne printre familie și am văzut care sunt nevoile, după ce m-am terminat misiunea aceasta care a fost de vreo 3 săptămâni și ne-am întors la biserică, am prezentat la frați și am spus, astea sunt nevoile în România. N-am putea să facem ceva pe durată lungă. Noi am ajutat acum, dar peste câteva săptămâni, o lună, frații aceștia nu o să mai aibă din nou și o să aibă nevoie. N-am putea să facem ceva ca să putem să îi ajutăm în fiecare lună. Și atunci frații m-au oferit, zice, dacă vrei ca să prezinți lucrarea în fața bisericii și dacă poți să cauți să găsești oameni care să sponsorizeze familiile, unele dintre familiile care sunt nevoie să prezinți situația familiilor și să găsești sponsori. Și Dumnezeu mi-a deschis o ușă extraordinară, de am putut ca să găsesc sponsori, cum prezentam o lucrare, cum prezentam o familie, Dumnezeu vorbea fraților și frații veneau la mine, spuneau, eu vreau să sponsorizez familia aceasta sau vreau să sponsorizez familia aceasta. Pe vremea aceea se sponsorizau aproximativ $100 și în prezent sunt multe familii, au trecut 6 ani de atunci, care sunt sponsorizate, toți sunt sponsorizate de pe vremea aceea. Apoi sunt și evangheliști care sunt sponsorizați, frați care se jertfesc pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar mai mult mă ocup de orfani și de văduve și am fost în toată țara. Atunci am făcut prima jumătate. Frații mi-au adus reportul cu cealaltă jumătate și am pus împreună. Iar apoi, un an sau doi mai târziu, am mers ca să vizitez, să cercetez toate familiile.
Ce ai găsit în țară? Care era condiția în care trăiau unele familii creștine, probabil?
Într-o condiții foarte, foarte grave. Am întâlnit de la familie care Dumnezeu le-a vorbit și le-a arătat. Am fost într-o familie unde era departe de drumul nostru, de traseul nostru, dar Dumnezeu ne-a pus pe inimă ca să mergem acolo și când am ajuns în familia aceasta, mămica la 7 copii a murit 2 săptămâni doar înainte de vizita noastră. Iar vaca care o avea, o singură vacă, s-a îmbolnăvit și tata a mers ca să o ducă la abator ca să iei ceva bani pe ea. Și noi am ajuns, am fost o binecuvântare, copiii erau cu bunica și am putut să lăsăm bani pentru o nouă vacă și apoi să sponsorizăm cu familia aceea lunar și am sponsorizat pentru 5 ani această familie.
Am înțeles că ați vizitat și casa unui pastor, spuneai de puținul din care trăiau. Dacă ai vrea să relatezi eu.
Sunt foarte mulți frați în România care se jertfesc foarte mult din ceea ce au sau nu au. Anul trecut când am vizitat Brăila, de exemplu, fratele Daniel Buzatu, când am fost pe la el, ne-a servit extraordinar cu ceea ce avea. Ne-au servit cu mămăligă și pește, pește proaspăt prins de la Dunăre, atunci prins. Peștii care au prins copiii, aia au fost pentru masa noastră și nu era altceva.
Iar familiile pe care le-ați vizitat?
Familiile care le-am vizitat, am fost extraordinar impresionat de omul acesta al lui Dumnezeu. Când l-am întrebat ca să mergem la familiile din care păstorește el și a zis, de ăștia mă îngrijesc eu cum pot. Vreau ca să mergem la alte familii care nu merge nimeni, prin sate. Putea să spună, ăștia sunt oamenii mei, ăștia ca să-i ajut, ca să poată să aibă ceva, să primească ceva. Dar spunând că soția lui se îngrijește și hăinuțele a fraților care nu mai sunt buni pentru copiii lor sau a surorilor sau a fraților, le duc la biserică, iar soția dumnealui împarte hainele la frați și la surori care au nevoie și alte lucruri care pot să aducă la biserică și să împartă, să primească frații care sunt nevoie.
Deci soția lui se îngrijea de ajutorarea fraților din biserică și atunci pe voi v-a dus la alte familii la care el ar fi vrut să ajungă cu Evanghelia, cu ajutorarea.
Bineînțeles, bineînțeles. Am găsit familiei 12 copii într-o cămăruță, doar vreo 3-4 paturi într-o singură cameră și sobă acolo, foarte, foarte săraci, în condiții foarte, foarte grele. Comparativ cu Vasluiu, care am fost foarte mulți ani și am crezut că e cea mai mare sărăcie din România. Anul trecut am realizat că Brăila și este mai mare nevoie în Brăila decât chiar și în Vaslui.
Am înțeles din cuvintele tale că biserica din care faci parte este o biserică care susține și misionarii. În ce țări și cum?
Noi avem misionari în familie de misionari în India, unde sunt învolvați de mai mulți ani acolo. De asemenea, avem misionare frați care, evangheliști care sponsorizăm în România și în Ucraina.
Da. Ai fost și în India, ai văzut și acolo situații grave care ți-au mișcat inima și unde ați putut să vă implicați?
Prin Harul lui Dumnezeu am fost în misiune și în India, ca și acum în Africa. Am întâlnit acolo un frate păstor, o familie de credincioși, care ne spunea cum fac ei zecioală, cum dau ei, cum ajută și ei pe cei săraci. Văzând că oamenii trăind o familie într-un cort acoperit cu prelată ceva, probabil 6 metri pe 4 metri, unde doarme tata, mama și 3-4 copii sau mai mulți, pe jos pe o rogojină, doar că nu-i plouă în cap, și au câteva pietre în fața cortului și o oală în care fie o orez și fiecare mănâncă. Și acest frate indian îmi spunea că familiile lor, din biserica lor, dau și ei pentru Domnul. Și l-am întrebat, cum poate să dai cineva pentru Domnul, că nu are, de bea trăiește, n-are doar nimic. Și îmi spunea fratele acesta, noi postim cel puțin o zi sau două pe săptămână, în ziua care postim pumnul ăla de orez, pentru că mâncăm un pumn de orez într-o zi, punem un pumn de orez pentru fiecare persoană în oală, îl fierbem și din ăla mâncăm o zi întreagă. Pumnul ăla de orez fiecare pune într-o punguliță și la sfârșitul săptămânii familiile aduc tot ce au strâns la biserică, iar eu, spunea păstorul, împart la alți oameni care nu au nici atâta, un pumn de orez, și din ăla ajutăm. Sau dacă avem o lucrare mai mare, vindem, adunăm mai mult orez, tot aducând frații la biserică, și facem lucrări, sponsorizăm misionare sau construim biserică sau cumpărăm ceva pentru cineva. Ei atâta pot. Deci altceva, un alt venit n-au și n-au de unde să ieie. Doar pumnul acela de orez, în ziua care îl postește și nu îl mănâncă cu toată familia, îl duce la biserică și cu aceea se face lucrarea lui Dumnezeu.
Vreau să te întreb, Mihai, ne-ai vorbit despre lucrurile care le faceți, dar în viața ta ce loc ocupă dărnicia și cum ai înțeles tu să fiți darnici, voi ca familie?
Au fost vremuri când nu aveam destul bani ca să ne plătim chiria la casă și împrumutam. Dar când luam salarul și pe vremea aceea, cu mulți ani în urmă, lucram pentru bani puțini și aveam copii mai mulți. Prima dată puneam banii Domnului deoparte, apoi împrumutam din altă parte și îmi plăteam cheltuielile care trebuia pentru chirie sau pentru curent sau pentru telefon. Întotdeauna am înțeles că pentru Dumnezeu trebuie să dai din puținul tău și Dumnezeu va purta de grijă. Dar lucrurile astea n-a trecut multă vreme. După câțiva ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat și am avut din belșug de unde să dăm și la alții, fără ca să suferim și noi și familia noastră să sufere. Și eu cred că dacă dai pe lui Dumnezeu, îl împrumuți pe Dumnezeu și Dumnezeu nu rămâne dator niciodată.
Cum pot răsplăti iubirea-ți mesă? schimb o primește. Sau cu aur, măreț sacrificiu și dragostea ta, de aceea, o Doamne, te rog azi primește, primește cântarea scăldată în lacrimi. Primește cântarea scăldată în lacrimi și inima mea.
Am auzit de la tine tot dintr-o discuție anterioară că ați trecut și printr-un grav accident în ultima vreme. N-ai vrea să ne relatezi în detaliu ce s-a întâmplat?
Dumnezeu a făcut mai multe minuni în familia noastră. În 2007, în ianuarie 22, mergeam la servici și duceam și copiii ca să-i las la școală. Într-o intersecție, am intrat, eram normal ca să intru, era pe verde. A venit un mexican ilegal, pe vremea aia nu știam. Eu eram cu mașină mică, el era cu un jeep și m-a lovit frontal, cu probabil în jur la 80 de km la oră, trecând pe roșu. După accidentul acesta, eu am rămas în comă cu 3 copii, aveam 5 copii în mașină. Am fost transportat la spital, eu la un spital, copiii la celălalt spital. Eu nu știam nimic, deci după o săptămână m-am revenit din comă, dar și atunci am avut foarte multe fracturi și am fost într-o stare foarte, foarte gravă. Dar unul dintre copii, unul dintre băieți care avea 7 ani pe vremea aceea, el a fost cel mai greu. El a fost într-o comă adâncă, într-un deep coma. După accidentul acesta, medicii nu i-au dat nicio șansă, au zis că creierul e deja mort, cine știe de câtă vreme, deci el nu mai a respirat și nu mai există nicio șansă.
Respira doar cu aparatele.
Bineînțeles. Deci nu mai era nicio șansă ca să trăiască acest copil. Soția prima dată a venit pe la mine la spital, apoi a mers la alt spital care era de traumă, spitalul de copii. Când a ajuns acolo, după masă, în jur la ora 1, a vizitat copiii care erau mai bine acum, care își revenise din comă, și ceilalți copii care nu erau foarte, foarte accidentați. Și apoi mai lipsea Samuel, Sam, care nu era acolo și a întrebat unde e și a spus că este la alt etaj, într-o altă situație și soția nu poate să meargă acolo să-l vadă. Păstorul bisericii, fratele Cornel Avram, chiar în dimineața aceea a fost anunțat și a fost la spital pe la copii. A mărturisit el că când a ajuns la copil acolo n-avea voie să intre și l-a văzut în starea care e, s-a rugat pentru copil și a intrat o niursă, o asistentă medicală și a spus: tu n-ai ce să cauți aici? Și el a zis: poți ies acum afară, mi-am făcut lucrarea. Și a ieșit pe coridor și a început să plângă, văzând situația și în care situația se va afla copilul. Uh-huh.
Și soția, când a urcat, ce a găsit?
Când a urcat soția și l-a văzut, era geamul deschis și l-a văzut întins pe masă în situația care era acolo, atunci aș putea să vă întreb ce ați face dumneavoastră ca mamă, mamele care aveți copii și ascultați această mărturisire.
Eu vă spun ce a făcut soția mea. A început să plângă și a început să plângă tare, să urle. Și în momentul ăla când s-a apropiat de copil, vreau să vă spun că atunci când o mamă plânge și este o mamă lui credincioasă, Dumnezeu deschide cerul și ascultă. În momentul ăla, copilul a deschis ochii, a ridicat o mână și a zis: hai, mamă! Și i-au sărit, l-a luat în brațe și medicii care erau, imediat s-a umplut camera de medici, dar medicii care erau au zis: Doamne, îi dorim un impuls electric, că copilul acesta, creierul lui este mort, l-am verificat, el nu poate ca să trăiască. Dar copilul a început să vorbească și a fost bine și nimeni n-a putut să răspundă la întrebarea ce s-a întâmplat în clipa aceea decât Marele Creator, care El a făcut toate lucrurile.
Și care l-a binecuvântat și l-a vindecat atunci, în momentul acela.
Amin, amin.
Dar fetița, am înțeles că ați avut încă o fetiță în spate, grav accidentată cu picioarele.
Deci una dintre fetițele care i-au intrat picioarele sub frame-ul de la scaun.
Sub rama de la scaun.
Sub rama de la scaun. Un picior i-a ieșit complet din șold. Și după o săptămână și ceva, când au trimis-o medici din spital, au trimis-o în cărucior acasă și trebuia să urmeze mai multe operații, mai multe proceduri chirurgicale pentru ca să poată să umble. Eu stăteam acasă cu ea, că soția pleca la serviciu, ceilalți copii plecau la lucru, la școală, iar eu stăteam acasă, ea era în cărucior. Și într-o zi i-am spus: Rut, pot să aduci la tati ceva? Și am vârteat de cărucior, de roțile căruciorului. Nu știu exact cum s-a întâmplat, dar cred că a scăpat ceva din mână care avea. Avea o bâtă de aia cum aveau oamenii care strângeau garbiciuri, gunoaiele în România, de apuci cu ceva, deci are ca o gheară de se deschide și apuci și ridici orice lucru cu ăla. Avea, cred că a scăpat lucrul ăla și fără să-și dai seama, s-a ridicat în picioare, așa a făcut Dumnezeu și a început să umble și a început să strige: tati, pot să umblu, tati, pot să umblu. Și în momentul ăla Dumnezeu s-a atins de ea și numai e minunea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a vindecat. Doar câteva zile mai târziu ea era programată ca să meargă la chirurg, ca să-i facă din nou filmele și să-i facă operația. Când a dus soția, fetița, la clinică ca să îi facă filmele din nou, avea filmele vechi puse pe perete și să decide cum trebuie să facă operația și ce trebuie să facă operația pentru fetița asta, dacă va putea să mai umble vreodată. A întrebat-o pe soție: unde e fetița? Și a zis: este aici. Zice doctorul: nu fetița asta, fetița care a avut accident, care ai probleme cu piciorul. Zice: asta e fetița. Și doctorul a început să zice: ea n-are voie să umble, ea nu poate să umble. Și soția s-a oprit, s-a uitat la el, zice: domnul doctor, dacă ea umblă, ce pot să fac? Deci vreau să vă spun că
și a rămas întreagă.
A rămas întreagă, fără nicio operație chirurgicală.
Slavă Domnului! Și doreai să spui ceva?
Doream să spun că căruciorul și acum este acasă la noi ca o mărturie. Și lucrul acesta dovedește că Dumnezeul nostru trăiește.
Când negura nopții își întinde mantaua, privesc printre lacrimi spre tine a căuta. Dincolo de stele, eu știu că există un tată puternic ce-asupra învechează cu dragostea sa. Supra-nvechează cu dragostea sa.
Dacă se poate, aș vrea ca să fac o mărturisire pentru și o încurajare pentru tineri care îl iubesc pe Dumnezeu, căci nu este în zadar ca să îl iubești pe Dumnezeu. La sfârșitul anului 2008, când au fost copii în misiune în Republica Moldova, pe la Ofani acolo, am vorbit cu soția și am zis, hai să mergem și noi să-i așteptăm surprinzător în Moldova. Deci am mers în România și când s-au întors înapoi din Moldova, prin România, ca să treacă prin România, noi am așteptat și am făcut o surpriză plăcută, pentru că băiatul nostru avea 4 săptămâni când am fugit eu din România, iar fetița s-a născut aici și în America. Și am fost... Ca de obicei, îmi place când vin în România să mă duc la rugăciune. Și Dumnezeu i-a vorbit la băiatul nostru în felul următor și ați vrea ca tinerii să se încreadă în Dumnezeu și ce importanță are ca să ascultă de părinți, dacă au părinți credincioși. Și a fost lucrarea cam în felul următor pentru băiatul nostru, pentru Emanuel. Dacă vei asculta de mama și de tata și dacă îl vei iubi pe Creatorul tău, vei trece printr-o încercare foarte mare, dar îi va rămânea mărturie și pentru tine mărturia aceasta va rămânea până la sfârșitul zilelor tale. Și cam atâta, în mare, a fost lucrarea aceasta. Noi ne-am întors înapoi din România, în Arizona, și într-o dupămasă, când eram eu la biserică, într-o luni dupămasă, eram la ședință cu frații, am primit un telefon de la fiica mea și nu am răspuns. Și câteva secunde, când am văzut că insistă, am ieșit afară și am răspuns. Și a zis, tati, am primit telefon de la un prieten de lui Emanuel, aut accident și e foarte posibil ori în comă, ori mort. În momentul ăla am rămas, n-am mai putut să vorbesc. Am sunat și pe mami. M-a sunat și soția imediat, ne-am întâlnit, ea a plecat de acasă, i-am plecat la biserică și când m-am întâlnit cu soția, a zis, Mihai, să nu ai nicio frică, Dumnezeu îți aduce aminte de lucrarea din Timișoara care a avut Emanuel, asta este lucrarea care se împlinește, Dumnezeu nu va lăsa niciun rău.
Soția ta spunea aceste cuvinte?
Soția mea spunea aceste cuvinte de încurajare.
O mamă curajoasă și credincioasă.
Foarte curajoasă. Ne-am urcat într-o mașină și am mers către spital, acolo era multă poliție, îl dusese, erau tinerii care văzuse accidentul, că mergeau cu toții la parc, erau copii credincioși, nu dădea la nimeni să intre. Ce știau ei că l-au ridicat în comă, unul dintre băieți care era de la biserică s-a dus la el, el a avut accident cu motocicletă, a intrat cineva, a schimbat liniile de pe o bandă pe alta și a frânat cu motocicleta, deci a intrat cu el, era cu motocicleta și a picat cu motocicleta, deci la o viteză de 50 de mile la oră, probabil 70 de kilometri, când pici de pe motocicletă, nu este chiar așa. Și când s-a dus la el, l-a văzut că nu mișcă, a vrut să-i tragă casca jos și când a văzut că sub cască pe asfalt este plin de sânge și mâinile, cum a băgat mâinile sub cască, mâinile i s-au plut de sânge lăsat acolo și a zis, zice, mi s-a făcut rău și imediat a venit salvarea și l-a ridicat de acolo. Nu știau dacă e mort și nu știau dacă e în comă sau ce este cu el sau dacă va trăi. Când am ajuns la spital și mi s-a spus în situația în care este și că nu putem ca să vedem, deci știam că lucrurile sunt foarte complicate. Trecusem prin multe experiențe. M-am dus acolo pe colidor într-un colț, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne Dumnezeul meu, m-ai ascultat de atâtea ori, te rog frumos, ascultă-mă și de data aceasta. Și ne-am încrezut în Dumnezeu, deci a trecut probabil vreo oră jumătate, aproximativ 2 ore și m-am stricurat pe colidorul ăla și am ajuns, era în dreptul salei de operație unde medicii lucrau pe el, era perdeaua trasă un pic și am văzut că pe lângă masa pe care era el, eu nu-l văzusem, doar mi s-a spus că este în sala de operație aceea, era sânge pe jos, peste tot locul. Doar după ce am ajuns acolo, în fața acestei sale de operație, probabil 15 minute mai târziu, am văzut că este targa aia sau masa aia sau
Da, da, pe care i-a dus bolnavul.
Pe care i-a dus bolnavul, iar el era întins pe ea, plins de sânge, cu foarte multe aparate pe el. Și am întrebat pe un cadru medical unde îl duce și au zis că merge să-l ducă câteva filme, deci radiografie, MRI, CT scan, lucruri de astea, să vadă ce este rup, în care situație este, și mi s-a spus că a revenit din comă și este conștient. Ce am putut eu să fac acolo, stând, și că o să-l aduc înapoi, stând acolo, singur, că ceilalți, soția și ceilalți, erau foarte mulți, probabil vreo 100-150 de tineri de la biserică, veniți acolo, numai nimeni nu-i dădea drumul ca să intre niciunde. M-am putut să pup pe genunchi și să stau de vorbă cu cel care am făcut legământ cu el, cu cel care atâtea mii și milioane de oameni sunt, cred, și într-o zi știu că o să fie împreună cu el. Și fără nicio rușine și nicio sfială, am stat în colț acolo pe genunchi. Și m-am rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se îndure. Chiar dacă sunt oase rupte, El poate să se îndure. Nu mai rog frumos ca să nu-l lasă să moară sau să nu-l lasă ca să rămâne handicapat pentru o viață întreagă. După ceva timp, probabil o oră sau poate mai mult, am văzut că vreo 6 persoane care împingeau și erau în jurul acelei targi, acelei mese, l-au adus înapoi și fără ca să întreb pe nimeni, am intrat lângă el. Și m-am dus deasupra lui, l-am văzut că stă cu ochii deschiși și l-am prins de mână și i-am spus: Emi, noi așa îi spunem Emi, Emanuel îl cheamă, Emi, ești ok? Și m-a spus, zice, tati, l-am văzut pe Domnul Iisus. Chiar dacă aproape tot trupul lui era numai rană și numai carne de la asfalt și foarte, foarte multe lucruri care pielea dusă și nu au spus că îl doare ceva sau că alt lucru, numai atât au spus că tati l-a văzut pe Domnul Iisus, ținându-l de mână, a zis: tati, știu că o mașină neagră s-a apropiat de mine și a intrat în mine și în momentul ăla am văzut că zbor și mă răston. Și zice, deodată m-am văzut stând deoparte în picioare. Iar trupul meu stând întins. Îmi cer scuze pentru
nicio problemă.
Emoțiile care retrăiesc ceea ce am trăit în clipa aceea. Zice, iar trupul meu era întins jos. Zice, m-am văzut acolo. Și zice, deodată am apărut un bărbat îmbrăcat în alb. Foarte înalt. Hainele lui sclipeau de albeață. M-a prins de mâna dreaptă și în timpul ce a pus mâna lui peste mâna mea, am început să ne ridicăm. Și ne ridicam cu o viteză extraordinară și zice, norii erau așa de albi și de sclipitori. Și cerul era așa de luminat. Zice, treceam ca printr-o lumină și bărbatul acesta mă ducea de mână. Și deodată s-a oprit undeva la o înălțime extraordinară și într-o lumină și strălucire extraordinară. Și a zis, tu trebuie să mergi înapoi. Am primit ordin să te duc înapoi. Și zice, i-am răspuns, eu nu mai vreau să merg înapoi. Este așa de bine cu tine aici. Vreau să mă duc direct în brațele Domnului Iisus. Și a zis, nu. Tu trebuie să mergi înapoi. Și zice, eu i-am răspuns pentru a da o oară, i-am spus, eu nu mai merg înapoi. Eu știu de unde am plecat. Eu vreau să merg în brațele Domnului Iisus. Și zice, a treia oară mi-a spus foarte poruncitor, hotărârea s-a luat și tu trebuie să mergi înapoi. Și ăsta a fost planul lui Dumnezeu, ca tu să mergi înapoi și să spui tot ce ți-am făcut eu ție. Și în momentul ăla m-am trezit. Și zice, m-am trezit cu o grămadă de medici, oameni care lucrau pe mine. Și zice, vreau ca să spun că l-am văzut pe Domnul.
Minunat, minunat.
Deci asta vreau să spun. Dacă ești un tânăr, băiat sau fată, dacă îl iubești pe Dumnezeu, în măsura cât Dumnezeu te ajută și cât Dumnezeu ți-a dat lumină, și dacă asculți, ești ascultător mamei tale care îl iubește pe Dumnezeu și tatălui tău, care de multe ori când îți spune, nu fă lucrul acela, nu te îmbrăca în felul următor, nu umbla cu tare sau cu tare, sau du-te acolo, ajută, fă. Chiar dacă de multe ori trebuie să sacrifici timpul tău sau energia ta sau banii tăi ca să mergi undeva, sau dacă spune păstorul, nu vrei cineva ca să facă lucrarea aceea. Chiar dacă tu ai avea opțiunea ca să mergi să faci altceva, să fii cu prietenii sau să fii în altă parte, eu vreau ca să spun că dacă vei rămâne credincios, dacă vei asculta pe mama, dacă vei asculta pe tata, dacă vei asculta pe bătrâni sau pe cei care îți vor spune du-te fă lucrul acela sau te vei ofori voluntar să faci o lucrare a lui Dumnezeu sau să dai un ban sau să te involvi în ceva sau să te ocupi de un frate mai mic al tău de acasă sau să te ocupi de un frate, un tânăr sau o tânără mai slăbuț în credință. Să știi că atunci când vei trece prin mare strâmtorare, Dumnezeu nu va uita și Dumnezeu își va aduce aminte așa cum și-a adus aminte. Dumnezeu este acela care poartă de grijă. Poartă de grijă în căsătorie, poartă de grijă tinerilor atunci când trec prin probleme, poartă de grijă tinerilor atunci când dau examene, poartă de grijă atunci când poate cer de la Dumnezeu un serviciu și un serviciu bun. Să știți că Dumnezeu rămâne credincios dacă îl iubești pe Dumnezeu și dacă te încrezi în El.
După cum spune și cuvântul Său, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Cred și eu lucrul acesta, Mihai, că niciodată Dumnezeu nu rămâne dator unui tânăr, unui tinere sau nu neapărat, unui copil, unui vârstnic, unui adult, un om care îl slujește pe Dumnezeu. Dumnezeu știe să răsplătească. El dă cu mână largă, El umple paharul de dă peste el, pașii lui, spune Biblia, varsă belșugul și adapă pe credincioșii lui din șuvoiul desfătărilor lui. Toate aceste cuvinte ale Bibliei mă fac să înțeleg că Dumnezeu nostru este bogat, că El știe să răsplătească pe cei ce-L caută, așa cum ați trăit și voi această minunată experiență. Vreau să te mai întreb, ce a clădit în viața voastră toate aceste necazuri prin care ați trecut?
O credință neclintită. Un lucru că întotdeauna depindem de Dumnezeu. Ziua de astăzi nici de mâine nu este a noastră. Oricând poți să pleci, chiar dacă poate Domnul nu vine mâine, putem să plecăm noi la El și putem să ne întâlnim noi cu El. Ceasul acela nimeni nu-l știe și nu-l cunoaște. Așa că trebuie să fim pregătiți totdeauna să fim alături de cei care îl iubesc pe Dumnezeu, să slujim lui Dumnezeu.
Și să fim alături de El, da.
Fim alături de El. Mărturia lui Amy a mișcat inima la mulți tineri și a schimbat inima la mulți tineri. Mormântarea lui probabil că ar fi adus multe lacrimi și multe întrebări. Iar minunea lui care Dumnezeu a făcut cu el va duce pentru tot restul vieții multă întărire, multă nădejde, că Dumnezeu niciodată nu lipsește din toate lucrurile care se întâmplă și nimic nu se întâmplă sub soare fără ca să știe El.
Și cred că această mărturie a lui Amy, experiența prin care el a trecut, este și o mângâiere pentru cei care au avut înmormântare în familie. Pentru că ceea ce a trăit el confirmă odată în plus spusele apostolului Pavel din Epistola către Filipeni. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pentru că dacă este să mor, dacă este să plec, mă duc la Domnul, unde este cu mult mai bine. Și cred că aceasta este mângâierea noastră, promisiunea lui Dumnezeu, că dacă suntem cu El, aici, pe pământ, vom fi împreună cu El și în veșnicie.
Vreau să spun că Dumnezeu este real. Dacă ai ochi și vezi și poți să pui mâna în fața ochilor să vezi și să numeri degete și să vezi că mâna ta este reală și cu cealaltă mână poți să o atingi și să o pipăi, așa vreau să spun că așa de real este Dumnezeu și Dumnezeu este pretutindeni și este involvat în toate lucrurile. Așa cum Mimi a fost așa de aproape și nu vroia ca să mai vină înapoi, eu cred că pentru cei care au plecat și Dumnezeu a rânduit ca să plece, să fie în brațele lui Iisus, aș vrea ca să se mângâie și să-și spună: este cu adevărat Dumnezeu, este cu adevărat rai, este cu adevărat casă unde Dumnezeu și Domnul Iisus ne-a spus că mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine.
Dragi ascultători, a fost împreună cu noi la emisiunea Drumul spre Casă Mihai Zinici din Phoenix, Arizona, Statele Unite. Mărturia lui ne-a îmbărbătat inimile și trebuie să vă mărturisesc asta că, dincolo de omul care a vorbit, eu am văzut și am simțit mesajul lui Dumnezeu care astăzi a vrut să ne ridice și să aprindă noi credința că toate lucrurile sunt controlate de El. Totodată Domnul a aprins și speranța că într-o zi, așa cum spune Biblia, vom fi cu El, unde vom întâlni pe cei dragi care au plecat acolo înaintea noastră. Iubiți prieteni, sunt Radu Mureșan, iar la finalul întâlnirii cu emisiunea Drumul spre Casă, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire săptămâna viitoare în aceeași zi și oră. La revedere!